Blaðsíða 7. Fyrsti kafli. Tíminn. Ert þú í tímahraki? Þarftu oft að flýta þér? Í þessum upphafskafla byrjar klukkan að tifa. En láttu það ekki reka á eftir þig við lesturinn. Hér hittum við meðal annars Dímon, konung Pangeu, sem óttast framrás tímans meira en allt annað. Einnig verður á vegi okkar gullgerðarmaðurinn Nikolas Flamel sem hefur einsett sér að lifa að eilífu. En Mortimer, sjálfur dauðin, hefur allt aðra skoðun á lífi og dauða. Hinum agnarsmáu nálfum liggur mikið á og Aurora prinsessa flýtir sér að finna foreldra sína því eitthvað bogið við borgina innan við múrinn.